Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 21. srpna 2023. No a na počátku těch otázek a odpovědí jsou různé články a zároveň i krátká videa k určitým událostem, s textovým komentářem Fondu konceptuálních technologií. Takže já to přečtu tak, jak to tam je, ale ten úvod, je to několik minut, vám doporučuji potom si shlédnout i v té vizuální formě. Odkazy máte vždycky na videa v původním znění z titulky pod tímto pořadem. Takže ještě jednou vítejte a dáme se do toho. První upoutávka, čí vlajka je nyní státní vlajkou a nakolik je Rusko suverénní. A už se tady objevuje zpráva na té obrazovce. Vy vidíte tam přímo zdroj, můžete se přesvědčit o tom, že to tak skutečně bylo. A já přečtu překlad. V Uljanovské oblasti oslavili 30letí státní vlajky Ruské federace. Ceníme si ruskou trikoloru a chováme k ní úctu. To právě pod ní naši dědové a pradědové šli do útoku ve velké vlastenecké válce. A zatím je otazník a vykřičník. A obránci státu v jiných konfliktních oblastech plnili svou svatou povinnost. Oslava dne vlajky posiluje naši lásku k vlasti i vlastenectví, řekl spolupředseda regionálního štábu Všeruské národní fronty v Uljanovské oblasti Alexej Sitnikov. Tak čí vlastně dědové bojovali pod touto vlajkou a kdo tuto vlajku vztyčil nad Ruskem? Tam je tentokrát fotografie Jelcina, jak mává trikolorou, obklopen dalšími lidmi. 10. února 1945 na vojenské přehlídce ruské osvobozenecké armády v Minzingenu zrádce generál A.A. Vlasov přednesl projev před všemi vlasovci. Vlajka vítězství, bílo-modro-červená trikolora, kterou vlasovcům daroval Hitler, bude jednou vztyčena v naší zemi. Pokud to neuděláme my, tak naši soukmenovci, mnozí z nás se toho dne nedožijí, ale on přijde. No a přišel a vztyčil potom tu vlajku Jelcin. A ten den přišel 22. srpna 1991, kdy následovníci tohoto zrádce, generála Vlasova, Jelcin and Company provedli státní převrat v SSSR a nad Ruskem vztyčili vlajku, pod kterou zrádci vlasovci bojovali, aby zotročili Rusko a položili je k nohám Třetí říše. Jelcin and Company tak Rusko položili k nohám jiného zotročitele, rovná se globálního četníka USA. A teď je tady film Die Deutsche Wochenschau, čili válečný týdeník německý. Tam slyšíte na pozadí němčinu, tady titulky u toho nejsou, ale je to vlastně pochod těch vlasovců. Čili podívejte se na to, abyste to viděli, ať to nemusím popisovat a překládat. Jeden obrázek je často za tisíc slov. Teď je tam záběr na Vlasova přímo, který hovoří, ale to není slyšet, co říká. A potom na jednotlivé ty vojáky takzvané ruské osvobozenecké armády je vidět, jak vlaje trikolora a oni hajlují. Ale jak říkám, podívejte se na to. Teď zase další záběry na ně. No a po záběrech pochodujících a hajlujících vlasovců už vidíme Borise Jelcina, který říká: komunistický idol, který všude na celé zemi rozséval sociální různice, nepřátelství a bezpříkladnou krutost, který vyvolával strach v lidském společenství, se zhroutil. Zhroutil se navždy a já jsem tady kvůli tomu, abych vás ujistil, že na naší půdě už nikdy nedovolíme jeho vzkříšení. Slyšíte potlesk, obrovský potlesk, a je to zřejmě jeho proslov v Kongresu USA. Frenetický potlesk trvá dlouhou dobu. Teď utichl a Jelcin pokračuje. Cítíme kolosální odpovědnost za úspěch našich přeměn. A to nejen před ruským národem, ale i před občany USA, před celým lidstvem. Dnes je svoboda Ameriky bráněna v Rusku. A já bych teď chtěl ukončit svůj projev slovy z písně amerického skladatele ruského původu Irvina Berlina. Hospodine, žehnej Americe. A další záběry. Dokončit kadetku Michail Lermontov nestihl, zabránila mu v tom válka. S kým a zač bojoval, je už tak vzdálená historie, že se dotýká jen jeho samotného, a opět tady je v závorce otazníka vykřičník. Myslel si, že kráčí k Rusku, že cesta k vlasti vede utrpením a záhubou milionů lidí, ale vjet do Kremlu na německém tanku se mu nepovedlo. Ten tříbarevný hadříček mu zůstal ležet v náprsní tašce. To je to, co jsem vždy měl u sebe. Náprsní tašky se měnily, ale tato stuha, kterou jsem dostal od svého velitele Čety, vždy byla se mnou. Zase ukazuje trikoloru. Říkal, až se setkáme v Kremlu na Rudém náměstí, tak si to určitě našiješ na svůj rukáv. Tak jsem ho donesl až sem a na Kremlu vlaje stejná vlajka, jaká je na této stuze. A opět v závorce otazník a vykřičník. A tady končí ta exkurze do minulosti prostřednictvím obrazových materiálů a následuje upoutávka na knihu Státní suverenita, státní symboly a státní suverenita. Vážení čtenáři, představujeme vám knihu VPSSR Státní symboly a státní suverenita. Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete v online obchodu azon.ru. Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také na našich sociálních sítích. A tato kniha, jak víte, už byla přeložena do češtiny a je k mání na zakázaném vzdělání. No a nyní již otázky a odpovědi. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 21. srpna 2023. Správní rada banky Ruska 15.8.2023 rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 350 bazických bodů, tedy o 3,5% na 12% ročních úroků. Dané rozhodnutí bylo přijato, jak je uvedeno na webu centrální banky, s cílem omezit rizika pro cenovou stabilitu. Inflační tlak stále vzrůstá. Jak to okomentujete? Tak pro začátek je nutné říci, že centrální banka neustále lže a lže v zájmu likvidace Ruska. Když se na to podíváme z pozic normálního řízení, normální organizace ekonomiky, tak uvidíme, že za posledních 150 až 200 let byl přírůstek HDP, ať už by se jakkoliv vykrucovali z toho faktu, dá se to převést i na jiný ukazatel, protože výroba reálné produkce a poskytování služeb se zakládá na výrobě energie, závisí na energetickém zajištění. Takže přírůstek HDP zajišťovaný zaváděním nových energetických zdrojů uváděním do provozu nových energetických kapacit a zaváděním energeticky úsporných technologií činí ročně přibližně 3 až 5 % v závislosti na tom, jak se to počítá, 3 až 5 %. Vezměme z toho těch 5 % tu maximální hranici. Úvěrování za tato procenta se dá kompenzovat vlastní prací. Jestliže se výroba úvěruje procenty, která převyšují fyzicky možné objemy výroby, ten přírůstek který není vyšší než těch 5%, tak jsou peníze převáděny do oblasti rychlého obratu kapitálu. A jakákoliv výroba s dlouhodobými výrobními cykly se zastaví. V první řadě se tak zastaví těžké strojírenství, loďařský a letecký průmysl a mnohé další. Všechno se přesune do obchodování. Vede to k rozkladu ekonomiky a centrální banka tohle dobře ví. Na západě vždy, když čelili Sovětskému svazu, bylo tam tedy období, kdy i u nich ta sazba rostla, ale to už byly v krizi, ze které je zachránil pád SSSR. Jakmile se ale SSSR zhroutil a stalo se z něj Rusko, tak měli základní úrokovou sazbu 0%, maximálně 2%. Protože jejich ekonomika je tak říkajíc ekonomikou první úrovně a my jsme koloniální ekonomikou. My máme být surovinovým příběžkem západu bez vlastní výroby a to, co se tady u nás těží, jim musí odcházet zadarmo. K tomu slouží ty kurzy měn. Proto musí být naše měna zapakatel. Oni nám vysvětlují, to je přece absolutně skvělé, když vy se musíte za jeden dolar dřít tak, jak se o tom Američanovi ani nesnilo, když musíte za ten dolar chcípat jako otroci na plantážích. Oni vám velkopansky hodí dolar a vy za něj dostanete 100 rublů. Nebo třeba euro. Takže ekonomiku je možné pozvedat a rozvíjet a také je možné ji brzdit a ničit regulací základní úrokové sazby. Jestliže úvěrujeme ekonomiku sazbou, kterou můžeme odpracovat vlastní prací, tedy maximálně do výše 5%, tak buď ekonomika funguje stabilně, ale při 5% se bude rozvíjet velice těžko. Je nutné ekonomiku úvěrovat nulovou sazbou a ještě lépe mínusovou. Právě tímto způsobem zajistili všechny ty ekonomické v uvozovkách zázraky v Japonsku, Číně, prostě všude. A jak to vypadá ve vztahu k Rusku, když ta sazba převyšuje možnost kompenzovat to svou prací? Tak ekonomika nejen stagnuje, ale je ničena a obyvatelstvo se mění v otroky. A co dělá centrální banka? Nedovolí té lichvářské úrokové sazbě, kterou určuje zcela libovolně, klesnout pod 7%. Tedy zcela uvědoměle brání rozvoji státu, aby se v žádném případě nerozvíjel. A co dále dělá centrální banka? Měnovým kurzem, který určuje pro náš rubl v ručním režimu. V ručním režimu jedná se čistě o rozhodnutí centrální banky, jaký bude kurz. Všude to takto řeší. Až na to, že ty státy, které mají suverenitu, určují kurz vůči těm státům, které nemají suverenitu ani dostatečnou ekonomiku, aby s tím bojovali, a je tedy takový, jaký odpovídá reálným okolnostem. Proto dolar za SSSR stál 60 kopějek a to byla objektivní sazba a nechte si ty pohádky o spekulativním trhu, kde stál 2 ruble kvůli tomu, že tenkrát zcela úmyslně vytvořili deficit běžného spotřebního zboží. A jak to udělali, se můžete dočíst například v knize Krystal růstu. Od Galuška a kolektivu autorů jsou o tom i jiné práce. Ten deficit běžného spotřebního zboží v Sovětském svazu byl vytvořen zcela účelově a úmyslně. Vytvořili ho, aby snadněji mohli rozložit SSSR, aby v obyvatelstvu vypěstovali uctívání Západu. Aby lidé říkali, podívejte se, jak tam si žijí a tady to nejde, musíme zde zavést normální ekonomiku. Ta normální ekonomika zajišťovala, že dolar stál 60 kopějek a že s tím USA nic nenadělali. A to, že začali zvyšovat úrokové sazby, by vedlo k tomu, že by se USA zhroutily, kdyby o půl roku dříve, tedy přesněji USA by se tak jako tak zhroutily, kdyby se půl roku před jejich zhroucením nezhroutil v důsledku státního převratu Sovětský svaz. Kdyby to Sovětský svaz ustál, tak by ho stačilo reformovat a bylo by. Ale zachoval by se jako velmoc číslo 1. Takže v té centrální bance dobře vědí, že ten kurz dolaru, jaký určují, a který převyšuje 50 kopějek ruského rublu, znamená přetahování inflace z USA nebo z Evropy, jedná-li se o euro, je to přetahování inflace z USA a Evropy do Ruska. Oni sem zcela cíleně přetahují inflaci. Západ nás přece vyloučil z dolarového peněžního oběhu a my teď pracujeme jen proto, abychom jim dodávali zdroje a nic nedostáváme výměnou. Mám na mysli ze zboží a služeb. My odtamtud získáváme jen inflaci do naší ekonomiky, protože na ně pracujeme zadarmo. A za druhé, když tvrdí, musíme snižovat inflaci zvýšením základní úrokové sazby. Podívejte se na popis jakékoliv krize na Západě, prostě jakékoliv krize a uvidíte, že zvýšení úrokové sazby vždy vede ke zhoršení stavu, k růstu krize a hroucení ekonomiky, a to někdy i celé ekonomiky státu. Takže Nabiullina dobře ví, co dělá, likviduje naši ekonomiku. A velmi dobře to ví i ta správní rada, která o tom rozhoduje. Oni likvidují ekonomiku Ruska a organizují genocidu ruského národa. Nestačí, že teď máme nesprávnou ekonomiku, absolutně nesprávnou. V Sovětském svazu byla ta ekonomika správná, jenže v Sovětském svazu za Stalina, dokud se Chruščov nevypořádal s družstvy, dokud zcela úmyslně nevytvořil deficit a těžkopádnost ekonomiky. Za Stalina ekonomika odpovídala zájmům rozvoje státu. Ta současná ekonomika sformovaná v devadesátkách je ekonomikou kolonie, která má obsluhovat svého páníčka podle jeho přání. A Nabiullina jako úřednice koloniální správy, která řídí Rusko, zcela cíleně rozkládá ruskou ekonomiku a organizuje genocidu ruského národa. A je toho více, ona zcela přímo bojuje proti Rusku. Není tajemstvím, že zdaleka ne všechno dnes u nás pokrývá státní financování. Výrobu potřebnou pro naši obranyschopnost, pro náš vojenský potenciál, pro naši vojenskou moc. Zdaleka ne všechno. Když to v Sovětském svazu stát potřeboval, tak se projekt financoval a potom se to vyrábělo pro stát. Žádný podnik nesplácel dluhy, protože žádné nebyly, jednalo se o plnění státního úkolu. A jak to vypadá dneska? Aby se realizoval jakýkoliv státní úkol, musí stát napřed na svých projektech vydělat peníze. Tyto peníze potom uloží do centrální banky a potom, když chce realizovat nějaký projekt, tak jde stát do centrální banky a za své vlastní peníze, které si vydělal, od ní získá jako úvěr na úrok. A navíc ještě centrální banka rozhoduje, zda vůbec na ten projekt peníze dá, například na obrodu loďařského průmyslu, nebo je nevyčlení. A centrální banka celých 20 let nikam nic nedávala na žádný rozvoj státu. Putin to řešil úplně jiným způsobem. Zakládal uzavřené sjednocené korporace leteckého a loďařského průmyslu, výroby motorů a další, které se buď samofinancovaly, nebo je úvěrovaly maximálně do výše 2% a i to se možná pak odepisovalo. A ty peníze, které tam byly vloženy, se nedostaly do centrální banky, protože se jednalo o peníze soukromé naftové společnosti, samozřejmě se státní účastí, ale nedostali se tam. Jen si vzpomeňte, jak šíleli všichni ti liberasti na Putinových konferencích. Složte účty z činnosti té společnosti, proč ty peníze neukládáte do centrální banky? A co jim tenkrát odpověděl Putin a za co potom budu pozvedat stát? Centrální banka nic na rozvoj státu nedává, ani kopějku. A když něco dá, tak za zlodějské 20 či 30%. Ani jedna výroba nedokáže pokrýt takové úroky, jaké dávala centrální banka. A navzdory činnosti centrální banky a díky Putinově práci stát začal ekonomicky sílit. Začal se pozvedat. A když začalo být jasné, že Rusko získá suverenitu, tak proti němu Západ rozpoutal válku. a v této válce se centrální banka okamžitě postavila na stranu Západu. Co řekl Západ? Dolar bude stát 200 rublů a inflace v Rusku bude 20%. A bum, centrální banka okamžitě vypálila základní úrokovou sazbu ve výši 20%. Doufali, že Rusko okamžitě na dobro zničí, na dobro. Ano, na Biulinové se tehdy nepovedlo zajistit dolar za 200 rublů, jak to nařídil Biden. Ale neustále to k tomu tlačí, snaží se o to, seč může. Ano, nepovedlo se jí z těch 20% skočit ještě výše. Dokázali ji donutit tu sazbu snížit. A ta ekonomika ještě nějak dále přežívala, dýchala, jenže ona se o to stále snaží. A ukazatelem je, že už zase po druhé tu základní úrokovou sazbu zvýšila, a to bez ohledu na to, že k tomu nejsou žádné objektivní ekonomické podmínky. Dokonce ani v její vlastní rétorice nemá, jak to snižování odůvodnit tím způsobem, že je nutné snížit vzniklou inflaci. Ono je to tak, že snižovat inflaci jejím roztáčením je stejné jako hasit požár petrolejem nebo benzínem. A ono je otázkou, odkud se ta inflace bere. Ať to centrální banka odůvodní, výroba tu inflaci nevytváří. Výroba vytváří produkty a služby. Inflaci vytváří dva největší mechanismy. To je kurz měny a základní úroková sazba. Třetím mechanismem je nekontrolovaný tisk peněz. Kdy se nevyrábí tolik zboží a služeb, aby to pokrývalo natisknuté peníze. Ale ten tu nemáme. A co se děje neustálým zvyšováním kurzu dolaru a snižováním kurzu rublu a neustálým zvyšováním základní úrokové sazby? Děje se to, že lidi násilně nutí k tomu, aby přecházeli na používání cizích měn. No jak? Máme tady spoustu lidí, kteří kopějku ke kopějce šetří, aby si koupili byt, auto. K tomu využívají vklady, které jim poskytují nějaký úrok, šetří. A když se neustále zvyšuje základní úroková sazba, tak se tyto jejich dlouhodobé vklady znehodnocují. Lidé ztrácejí zájem o jakékoliv dlouhodobé vklady do bank, protože se jim to v úrocích nevrátí. Musí neustále vkládat někam jinam, protože na těch úrocích ztrácejí. A když neustále vkládají jinam, tak zase nedostanou žádné slušné úroky a peníze jako takové ztrácejí na své hodnotě inflací, jednoduše se znehodnocují a tak jsou lidé nuceni brát to, co neustále cenově vzrůstá, a to je jedině ta zahraniční měna. Jen si vzpomeňte na devadesátky. Ve státě byl katastrofální deficit rublové hotovosti a druhou měnou byl dolar, který obíhal všude. Dolary jste mohli platit přímo v obchodě, vůbec jste nemuseli do směnárny. Prodavač to spočítal a vrátil vám nazpět. Dolar tu byl druhou měnou, či snad dokonce první. A co to stálo práce, aby byl ten dolar vytlačen z oběhu zboží v Rusku? A co udělala Nabiulina? Opět zavádí dolar jako hlavní měnu při oběhu zboží v Rusku. Zcela cílevědomě odvrací lidi od rublu, od operací s rublem a nutí lidi přejít na dolary. a aby to bylo snadnější, tak vytváří podfinancování. Máme prostě nedostatečnou peněžní zásobu pro provádění obchodních operací. Pro zajištění výroby nemáme dost rublového oběživa a ona to zcela cíleně škrtí, peníze jsou krví ekonomiky a ona upírá tomu ekonomickému organismu dostatek krve. Zcela cíleně jako upír tu krev vysává a nabízí náhražku. Berte dolary. Nutí k tomu lidi, přímo to vynucuje. Nabiulina je jen takový frontman, za ní stojí stejní zmetci. Celá správní rada, například Zabotkin, ten tam zastupuje zájmy VTB, té Kostinovo VTB, které dali do rukou spojenou loďařskou korporaci, aby ji rozkradli. Takže ten celkový ekonomický úkol, který ona plní, je rozvrat ekonomiky. Dělá to cíleně a slibuje, že tu inflaci ještě zvýší a že zvýší tu základní úrokovou sazbu, aby ta inflace byla ještě vyšší. Snaží se ožebračit všechny lidi v Rusku, snaží se zlikvidovat a pozavírat veškerou výrobu v Rusku. A dělá to zcela účelově, vůbec se svými cíly netají, ale naše orgány činné v trestním řízení jsou slepé a hluchoněmé, ani se nepokouší něco uslyšet. A Nabiulina dobře ví, že je nedotknutelná, protože byla dosažena z Washingtonu. Ona je v Rusku ta hlavní, to ona nakládá se vším, jen si to zkuste nevzplnit. Její rozhodnutí. To není jako ignorovat nařízení ruského prezidenta, protože to si obratem odskáčete. Všichni to vědí a plazí se před ní. A Putin je znovu nucen přijímat mimořádná opatření na záchranu ekonomiky, přijímat jiná rozhodnutí, aby alespoň nějak ubránil ve státě výrobu před účinkem té lichvářské sazby, kterou určila Nabiulina a před působením kurzu dolaru, který také určila ona. Jenže úplně se před tím ubránit nedá. My teď vedeme bojové akce, stát potřebuje být mobilizován, rozvinout svou ekonomiku. Aby všechno pracovalo jako hodinky, aby se vyrábělo všechno, co je potřebné pro frontu. Aby se i v týlu vyrábělo zboží a fungovaly služby. Ale v takovém případě nesmí být úvěr pro výrobu vyšší než 2%, nesmí být vyšší. No dobrá, 2% pro banku a 4% pro výrobu, to už lze něco rozhýbat, vždyť oč tu jde. Stát nedokáže všechno pokrýt těmi zdroji, na které nedosáhne centrální banka, zdaleka ne všechno. Je tu ohromná oblast výroby, která přímo napomáhá výrobě munice a dalších zbraní pro frontu. A ta funguje v zóně běžného úvěrování centrální banky. Jakmile se začalo mluvit o tom, že můžeme prudce zvýšit výrobu naší vyčkávací munice sebevražedných dronů, které na frontě tak moc potřebujeme a že tuto výrobu omezuje jen výše úrokové sazby, tak ji Nabiulinová prudce navýšila, aby se ta vyčkávací munice nemohla vyrábět vůbec. Aby všechno, co se nachází pod tou úrokovou sazbou, bylo zavíráno a vojensko-průmyslový komplex státu byl narušován, aby na frontu nepřicházela munice. A bojová výstroj, aby se znemožnila výroba toho všeho, aby umíralo co nejvíce ruských vojáků. Přesně tohle dělá a vůbec se netají tím, že to dělá proto, aby zabíjeli ruské vojáky, aby jich co nejvíce umíralo na frontě, aby pociťovali nedostatek munice, vyčkávací munice, výstroje, prostě všeho. aby pociťovali nedostatek úplně všeho. Zatímco ta ukrajinská ozbrojená sebranka má všeho dost. A je tu ještě jedna věc. Jak pracují ti takzvaní volontéři na Ukrajině a jak pracují naši volontéři, kteří pomáhají armádě? Jestliže na Ukrajině něco chybí na frontě, no prosím, schánějte. A u nás jen zkuste dodat na frontu pušku a hned se na vás vrhne celá horda té vlasovské pakáže úředníků. Ne, to v žádném případě. Vy jim to chcete dodat, aby tam zabíjeli ty nevinné teroristy, kteří zabíjejí ženy a děti. Ne, to je zakázáno. A proto vás za to potrestáme, za to, že dodáváte zbraně. Oni tam přece... Jak prokuratura oblízala tu Tajru, ona zavraždila rodiče těch dětí a oni ji nosí na rukou, kladou jí červený koberec. Prokuratura ji odsud vyprovodila jako hrdinku. A zkusme pomoci armádě. Zkuste. Neustále vymýšlejí další překážky, doposud to dělají. Ještě všechno nezablokovali, tak vymýšlejí další a další překážky, jen aby armádu připravili o zásobování. Na koho pracují ti úředníci v Rusku? Takže Nabiulina se vůbec netají tím, že jejím úkolem je, aby ruská armáda neměla vůbec nic. A proto likviduje ekonomiku státu. A v tomto ohledu je vypovídající, jak proběhlo to zvýšení té sazby. Oni přece mluvili o tom, že tu sazbu zvýší v září. Ale ne, zvýšili ji už teď a tvrdí, že to v září udělají znovu. Protože úroková sazba má být 100% nebo i více. V Rusku nesmí být žádná výroba, nesmí, Rusko se musí zhroutit. Rusové musí chcípat hlady, protože si to přeje sám páníček, americký páníček, který dosadil Nabiulinovou do čela centrální banky. A je otázkou, proč je doposud v jejím čele. Odpověď je jednoduchá. Veškerá elita jsou podpindosníci a všichni se před ní plazí po břiše. A když zvýšila tu základní úrokovou sazbu, tak si řekli, to je konec. Putin utřel hubu, teď přijdou Američané a vrátí se nám svaté devadesátky. Budeme zase plnit jejich rozkazy a všichni se začali plazit po břiše k Nabiulině, která nad nimi sedí jako královna a plive na ně, protože jí to dělá dobře, jako to bylo v tom filmu Kinzadza. Takže jak zvýšili tu sazbu? Sešli se v centrální bance na mimořádnou neodkladnou poradu. Co je k tomu přimělo? A když se podíváme, co se stalo toho dne, tak uvidíme, že okamžitě vyslali celému světu vzkaz. Podívejte se, ruská armáda pořádá výstavu. Ty zbraně se vyrábějí, ale to je všechno ekonomika. Je to šestá priorita a my jsme na čtvrté prioritě rozhodli, že nic z toho se vyrábět nebude. Že to armáda nedostane. Vy bojujete na šesté prioritě a umíráte za Rusko a my jsme na čtvrté prioritě rozhodli, že zlikvidujeme ruskou ekonomiku a provedeme genocidu ruského národa. Ten vzkaz už nemohl být přímější. Ten vzkaz svědčí o nenávisti všech ředitelů centrální banky k Rusku a ruskému národu. Takže my jsme zahájili výstavu Armáda 2023 a Centrální banka na to odpovídá. Nic z toho mít nebudete, nebude se to vyrábět, protože my zavádíme blokační úroky a stát to sám neufinancuje. My jsme na rozvoj státu nedávali žádné peníze, nedáváme a dávat nebudeme. Ty peníze jsou přece všechny státní. Centrální banka je upír, jednoduše upír, který zabíjí Rusko. A Nabiulina to je člověku se jen podobající žába na prameni. Pane Bože, promiň, žábo, že jsem tě musel přirovnat k takové mrše. Ona nenávidí Rusko a ruský národ. Snaží se jen zavděčit svému americkému páníčkovi. Jenže to samé dělá všechna ostatní elita. My jsme vypustili Lunu 25. Je to skvělý program a dobře víme, že jsme schopni to technicky zvládnout. A ten modul by na měsíci přistál, kdyby tu nebylo jedno ale. Bylo přijato rozhodnutí o likvidaci Ruska a Putina, jeho osobně. To je to, co znamená to zvýšení základní úrokové sazby. A elita si hned pospíšila dělat pukrlata a pomyšlení svému americkému páníčkovi. Vždyť by bylo katastrofou pro celou tu Ameriku s jejími prázdnými kosmickými úspěchy, kdyby ten modul Luna fungoval. A vedení Roskosmosu účelově změnilo přistávací trajektorii a ten modul tak rozbilo. Schválně ten modul rozbili o povrch měsíce. Tu havárii nezpůsobily žádné technické příčiny, zcela cíleně ho nechali spadnout na povrch měsíce. Přece si musí udělat oko u Američanů. A ten americký senátor si velmi dobře uvědomuje, jaké možnosti má Rusko a jaké USA ve zkoumání vesmíru. A o čem mluví, musíme Rusko vyloučit z vesmírného programu Mezinárodní kosmické stanice. A to i přesto, že tu stanici nedokážeme udržovat a ona se zhroutí do Tichého oceánu. Jen kvůli tomu, že Rusko z toho projektu vyloučíme, ale aspoň trošku to přibrzdí rozvoj Ruska v jeho zkoumání vesmíru. Celá ta NASA není nic jiného než Hollywood s celým tím svým vesmírem. NASA a její prázdné úspěchy jsou jen pohádky, a americká ekonomika a americká vědecko-technická mysl není schopná zajistit ani tu úroveň osvojení vesmíru, jaká už je dostupná v Japonsku, nebo Japonsku, Indii a Číně, nemluvě o Rusku. To všechno přiznal. Ale naši podpindosníci jsou vždy připraveni si u nich šplhnout a proto náš modul Luna 25 sami zničili. To jen trochu pozdrží další rozvoj Ruska v tomto směru. Ve zkoumání vesmíru na základě ruského vesmírného programu jen trochu. Rusko se ale nezastaví, protože není možné ho zastavit, jestliže Rusko zastaví, povede to jen k jednomu, k záhubě civilizace na planetě Zemi. To s tím si zahrává Nabiulina a podpindosníci. Oni si myslí, že Rusko mohou zničit jen tak. Nechápou, že Rusko je tím hřebíkem, na kterém se drží celá civilizace na planetě Zemi. Nechápe to ani americká státní elita, které posluhuje Nabiulina a další ta pakáž. A pro nás je to otázka života a smrti, buď se nyní s tou pakáží vypořádáme, s tou centrální bankou, s Nabiulinou a celou tou správní radou, nebo nebude Rusko. Byla nám vyhlášena válka na naši plnou likvidaci. Byla vyhlášena na západě, ale přesně to samé v každém svém vystoupení říká i Nabiulina. Mluví o tom, jak likviduje Rusko a ruský národ a bude to dělat dál. Tak taková je to situace, je to buď a nebo. Oni nechápou, že nebude-li tu Rusko, nikdo o ně stát nebude. Tohle nechápou. Nechápou, že nebude-li Rusko, nebude ani civilizace na planetě Zemi. Nechápou to. Všechno, čím žije a dýchá Nabiulina a další ti podpindosníci, je otroctví. Jsou to mentální otroci. Sní o tom, jak zničí Rusko, aby přežili USA a oni si zachovali pánička, který na ně bude plivat. No což, uštědřili nám silnou ránu. Velmi silnou ránu. Uvidíme, co bude dál. Oni nechápou jedno, že pokud Rusko nebude schopné v důsledku činnosti centrální banky a ministerstva financí a jen připomínám, že v jeho čele stojí Siluanov, nebude-li moci dál válčit a vítězit na bojišti CVO, tak armáda přijde a vypořádá se s těmi zrádci v Moskvě a nikdo nikam nikdy neuletí. Rusko vyhraje, když udělá pořádek v Moskvě. Právě kvůli tomu tam šli Wagnerovci. Ale ty na to vyprovokovali. Kdo? My víme. Nabiulinová, Siluanov, Gerasimov, všichni ti, kteří sní o likvidaci našeho státu. Potřebovali zlikvidovat nástroj, kterým Rusko uplatňuje svou globální politiku, aby Rusko nebylo přítomno v Africe vůbec nikde a proto si k tomu zvolili SVS Wagner. A ti chlapi jen plnili rozkaz, šli na pomoc z rozkazu vrchního velitele. Ale ti spiklenci sledovali i jinou věc. Nesmí být plněny rozkazy vrchního velitele. Budete-li plnit jeho rozkazy, dopustíte se zločinu. To kvůli tomu, aby nikdo nepřišel Gasudárovi na pomoc, kdyby došlo na státní převrat a oni ho šli zabít. Protože potom mu věrná vojska nepřijdou na pomoc. Pomyslí si, že se opět jedná o nějakou provokaci jako s Wagnerovci. Tohle sledovala ta pakáž z centrální banky, ale tohle jsou jen pěšáci. Frontmeni a za nimi stojí zcela jiní lidé. Oligarchové, kteří zajišťují vším potřebným tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku. Oni přece vůbec nepociťují nedostatek pohonných hmot. Kolik toho potřebují, toho tolik také dostanou. A to se podívejme, v seznamu cílů generálního štábu nejsou žádné sklady pohonných hmot. V březnu roku 2022 za týden znehybnili celou Ukrajinu, během týdne tam nic nezbylo. A teď půl druhého roku generální štáb tyto objekty přehlíží. Půl druhého roku. Jen to, co už je přímo u fronty. Tam už ty sklady mohou ničit. A to, co je v Týlu a všechny ty zpracovatelské závody, to ne. To nechte na pokoji, protože jinak by se Týl té ozbrojené sebranky mohl zhroutit a Rusko by automaticky vyhrálo. Jak by něco takového mohl dopustit velitel genštábu Gerasimov? Ten podpindosník, který se po břiše plazil před Goškou Hohenzollernů, před tím přerostlíkem, uchazečem o ruský trůn. Vzpomínáte si na ten dokumentární, v uvozovkách, dokumentární film Koruna ruského impéria? No prosím, tak tady ho máte. Speciálně jsem to takto řekl, dokumentární. Ano, dokumentární, schválně jsem to takto řekl, protože je to zpracováno jako umělecký film, ale to, jak tam bojovali o tu korunu, to je přesně ten dnešní Goška Hohenzollernů, ten vlasatý imperátor. Je to přímo jeho model. A před tímto Niemandem se Gerasimov plazil po břiše, aby si vyprosil šlechtický titul a vyznamenání. A teď si to samozřejmě všechno odpracovává a slouží jim, taková je ta situace. Je nutné se vypořádat s centrální bankou, jinak centrální banka zničí ruskou ekonomiku, Rusko se zhroutí a to bude konec civilizace na planetě Zemi všeho. Nebo pokud, a to nejspíše, přijde armáda na pomoc, sama přijde a provede čistku té pakáže na ministerstvu financí, v generálním štábu a centrální bance. Potom ovšem ta míra krvavosti bude děsivá. USA to samozřejmě potěší, ale jen v první etapě, než se zhroutí sami a budou mít ještě horší občanskou válku u sebe. My to ustojíme, ale oni se zhroutí definitivně. A ještě jedna otázka. V informačním poli se teď dají zřetelně vypozorovat dva trendy. Ten první, na západě masově začali mluvit o tom, že se ta takzvaná protiofenzíva nezdařila a Ukrajina nad Ruskem nevyhraje, a za druhé se v Rusku všude mluví jen o jednom. O budoucích jednáních s Ukrajinou zprostředkovaných Západem. A otázka je, jestliže se ta protiofenzíva nezdařila, tak k čemu jsou potřebná jednání? No, abychom kapitulovali. Včera v pořadu u Solovjova vystupoval poslanec za komunisty Kalašnikov a mluvil o tom zcela přímo. Potřebujeme za každou cenu jednat, abychom kapitulovali. A potom pravda, když se ho Solovjov zeptal, a s kým se tam dá jednat, tak prý existují takové elity, ale je třeba zmínit, že jediným pořadem v televizi, který zbyl a kde jsou ta jednání důrazně odmítána, protože nejsou vůbec potřebná, to je ten Solovjovův pořad. Ve všech ostatních pořadech už diskutují o budoucích jednáních, protože jim jde o kapitulaci. A jednání centrální banky to jen zesílilo a předvedlo. Teď všichni pospíchají, aby se projevili. Kalašnikov se projevil jako jasný podpindosník, on vždy vystupuje velmi v uvozovkách vlastenecky a očerňuje Rusko, Sovětský svaz a hraje si na velkého vlastence. S takovými vlastenci žádné další nepřátele nepotřebujeme. Poslanec za komunisty. Takže jsem nejednou mluvil o tom, že v případě, opět jsem nucen citovat sám sebe, protože o tom, že Západ potřebuje podsouchat všechna vojska na Ukrajině, nemluví nikdo. Ale my přece vidíme, jak to tam, jak tam s nevysvětlitelnou logikou vrhají další a další vojska a potom se diví, jak chcete udržet týl, když teď o všechna vojska přijdete. Ale oni tam přece ty vojáky vrhají a vojska na Ukrajině takto likvidují jen s jediným cílem. Abychom díky této vítězné úspěšnosti Ruska přistoupili na jednání a kapitulovali. Říkají, že to Ukrajina vrhá vojska tu sem, tu tam, ale tak to není, rozhoduje o tom nadnárodní řízení. Ti jsou ale nuceni brát při řízení ohled na ty konstrukty, které se nazývají státy. Jsou určité věci, které musí před lidmi dodržovat, takže zapojit do té války Ruska a Ukrajiny nové aktéry není možné. My nejsme ve válce s Ukrajinou, s národem, s jejich kulturou. My jsme ve válce s fašistickou banderovsko-benderovskou pakáží, která se zmocnila vlády nad Ukrajinou. A Ukrajina to je stejné území Ruska jako Sibiř, Dálný východ, Ural nebo Povolží. Je to jen územní označení části Ruska. Ano, odtrhli ho v roce 1991 a udělali z něj samostatný stát, ale skutečný stát se tam nesformoval. Ani z jedné postsovětské republiky se nesformoval skutečný stát. Jejich řízení probíhá z nadnárodní úrovně. A v tomto ohledu to už si uvědomují všichni, kolik zahyne Ukrajinců, není vůbec důležité. Jestliže padne celá ukrajinská armáda, celá do posledního vojáka, do posledního toho teroristického bojovníka, tak to vůbec není důležité, protože úkol spočívá v tom, aby nás na této vítězné vlně zatáhli do jednání. A kdo je iniciátorem těchto jednání? Medvěděv. Koho nám předvádějí jako budoucí hlavu státu? Medvěděva, ne Putina. A poté, kdy centrální banka zvedla úrokovou sazbu, je to Medvěděvovo vyzdvihování všude neskutečné. A odevšad se ozývá ještě něco, že otázka rozdělení Ukrajiny už je hotová věc a je zbytečné o tom diskutovat minutku, ale potom co demilitarizace, co denacifikace, ty cíle nebudou splněny. Navíc se takto NATO dostane už přímo na ruské území, kterým je Ukrajina, a co potom ty naše podmínky z prosince 2021, ale o tom nemluví. Mluví o tom, že to bude v Rusku znamenat ekonomickou katastrofu, politickou katastrofu, ale přesto jsou potřebná jednání. Musíme jednat. Teď celá elita žije jen jedním. Brzy začnou jednání a všechno se vrátí. A k čemu by nám byla vyjednávání? My jsme uzavřeli obilnou dohodu, která pro nás znamenala více než miliardovou ztrátu. Ano, tu obilnou dohodu. A tak jsme z ní vystoupili. A jaký je výsledek? Japonsko zvýšilo export obilí z Ruska o 5679%. O téměř 5680% ten export vzrostl. Ale tohle přece dodáváme my a my z toho máme zisk. A co hned zaznělo ze státního departmentu? Ne, takhle to nejde, Rusko se musí vrátit k obilné dohodě. A tady u nás už zase vykládají, musíme se vrátit k té dohodě, dohodnout se. Proč se stále máme hádat se Západem? Západ nás odsoudil k plné likvidaci a své cíle nemění. Prostě nemění. To pokolení, které je dost staré, aby zažilo pád Sovětského svazu, ať si vzpomene, že si Západ vytyčoval jen jeden cíl, likvidaci Ruska, Sovětského svazu, lomeno Ruska, Rusů. My jsme kapitulovali a ta likvidace začala být masová. Ta genocida ruského obyvatelstva v devadesátkách byla kolosálních rozměrů. Sotva jsme se z toho jakž takž vyhrabali, tak nám znovu vykládají, musíme se vrátit do svatých devadesátek. A ten odporný památník, je třeba ho jako památník zachovat, aby o Jelcinovi lidé znali pravdu. Ale jako zdroj propagandy rusofobie, nenávisti k Rusku a Rusům je nutné to Jelcinovo centrum zlikvidovat. Za státní peníze je v Jelcinově centru propagována nenávist k Rusku a Rusům. A podporují tam válku proti Rusku. Co to má být? A naše slepé a hluchoněmé orgány činné v trestním řízení zase nic nevidí. Nenašel se ani jeden čestný člověk, který by to udělal, alespoň z vlastní iniciativy. Ať se potom ta politická elita projeví, kdo to zruší, jaký zmetek si na to troufne, to úřední ustanovení. Takže, co se týká těch jednání. Oni přece vidí, že vyhrát se jim nepodaří. Jednoduše to nedokážou. USA vyrábí 24 155 mm nábojů, 24 000 měsíčně. A Ukrajina vystřílí 8 000 takových nábojů denně. Takže oni musí pracovat měsíc, aby vyrobili náboje, které Ukrajina spotřebuje, ta ukrajinská ozbrojená sebranka, jen za 3 dny. 500 tisíc nábojů si v uvozovkách pronajali u Jižní Koreje, vymetli všechny své sklady a prakticky už nemají s čím bojovat. Je tedy nutné to převést do jiného režimu střetu. A my víme, že další na tapetě je Polsko. Polsko teď pumpují, jak se jen dá, že prý tam budou mít nejsilnější armádu. Žádná armáda nemůže být silná, jestliže bojuje cizími zbraněmi. Jednoduše nemůže. Dodávky těch zbraní mohou být přerušeny. A čím potom budete bojovat? A co jsou to dodávky? To je logistika a zablokovat takovou logistiku je velice jednoduché. Třeba ty náboje či tanky z Koreje stačí zařídit nějakou nepříjemnost v Koreji a ta může být obrovská. Na té naší konferenci Armáda 2023 bylo více než 80 či 83 zahraničních delegací. A mimo jiné tam ataše KLDR v angličtině přečetl projev ministra obrany Severní Koreje, Korejské lidově demokratické republiky. A v tom projevu bylo jasně řečeno, že ta otázka vůbec nespočívá v tom, zda bude či nebude válka, ale kdy bude. A v daném případě ta pravděpodobnost války na korejském poloostrově roste každým dnem. Jestliže Severní Korea osvobodí od americké okupace tu jižní, tak všechny dodávky z Jižní Koreje ustanou. A co americké tanky? Ty budou potřebovat v boji o americkou okupaci Jižní Koreje. Takže všechno visí na blásku. Ale Polsko má lidský potenciál, který se na rozdíl od ukrajinského lidského potenciálu nerozutekl. Polsko už se teď se vším všudy účastní války na Ukrajině a s početním stavem armády 60 tisíc. A já připomenu, že v únoru roku 2022 měla Ukrajina jen na tom úseku fronty podél Luhanské a Doněcké republiky skoncentrováno více než 120 tisíc vojáků a dosahovalo to až 130 tisíc. Takže mají 60 tisícovou armádu. Ano, slibují, že její počet navýší, ale o to teď nejde. Oni mají 60 tisícovou armádu a v posledním roce na Ukrajině na základě přiznání polských zdrojů a informací obíhajících v polské společnosti ztratili více než 10 tisíc svých vojáků, kteří tam padli. Mají už více než 10 tisíc mrtvých. Takže Polsko se tam té války účastní se vším všudy. Jenže problém je, že udělat jeho účast oficiální už tak snadné není. K tomu jsou potřebná ta jednání. Protože v průběhu těch jednání, jakoby na základě dvoustranných státních dohod, tam má vstoupit armáda Rumunska pro ochranu rumunského obyvatelstva a vrácení části Ukrajiny Rumunsku, tak říkají. Oni vykládají, že neexistuje moldavský národ, jenže ve skutečnosti neexistuje rumunský národ. Moldavsko je známo od starověku do starověku, stejně jako moldavský jazyk, zatímco Rumunsko bylo vytvořeno v roce 1878. I ten název Rumunsko byl vymyšlen tehdy. A moldavský jazyk tam nazvali rumunským. Odlišnost rumunského jazyka od moldavského, obzvláště v tehdejší době, spočívala jen v jednom, že moldavské písemnictví bylo v kyrilici a rumunské v latince. To byl jejich jediný rozdíl, ale takový stát jako Rumunsko nikdy neexistoval. Je to absolutně projektově zkonstruovaný stát, vytvořený pro projekt Antirusko, aby všechny plody z osvobození balkánských národů od osmanského jařma sebrali Rusku. To vůbec není náš projekt, Rumunsko. Moldavsko, to je náš projekt. Je historický a není třeba mu vymýšlet žádné dějiny a vázat je k Římu, odtud i název Rumunsko. Otázkou jen zůstává, vy se vzdáváte své kultury a co vaše filmy, například Dákové? Vždyť to šlo o pokus za Čaučeska ukázat, že se nejedná o žádnou periférii jakéhosi impéria, že se jedná o národ. Moldavsko, Moldavani, moldavský jazyk a žádné Rumunsko ani rumunský jazyk. Takže tam na pozadí jednání vstoupí a hned bude všechno jinak. Okamžitě se všechno změní. My zahájíme jednání s jedním subjektem, který vlastně už nebude tentýž. A bude tu najednou větší počet lidí, tedy států, které budou stát proti nám a se kterými to budeme muset řešit. A to vyvolává otázku. Chceme-li dosáhnout cílů ohlášených na začátku SVO, demilitarizace a denacifikace a návrat NATO k hranicím roku 1997, čeká nás očividně válka, ale už se zcela jiným protivníkem, který by měl daleko početnější lidský potenciál, navíc vybavený nespotřebovanou vojenskou technikou a vybavením, čímž teď zásobují Polsko. A jak to mohou udělat? Těch prohlášení na západě, že jsou potřebná jednání, jednání a jednání, zní také mnoho. Nemluví jen o tom, že už to Ukrajina prohrála a vojenské vítězství je v nedohlednu, že ta jejich protiofenzíva selhala. Zní tam, musíme se zastavit a dokud Rusko nevyhrálo, začít vyjednávat. A mezi tím družným zpěvem těch západních významných odborníků tento týden zazněl jeden hlas, a to velice důležitý. Ono je to tak, že tento týden ta jednání podpořil Edvard Luttwak. S tím, že je nutné rozdělit Ukrajinu a není důležité, že někde proběhla jakási referenda. Je nutné je provést znovu pod dohledem Západu, protože jen Západ může zajistit průzračnost a normální volby. Rusko to udělat nemůže. Okamžitě upřel Rusku subjektnost. To znamená, že mluví o nutnosti jednat, ale zároveň hned upírá Rusku subjektnost. Já bych toho Edvarda Luttwaka snad ani nezmiňoval. No ano, jedná se o bývalého Reaganova poradce, je to vojenský historik, který je nyní konzultantem státního departamentu USA. O to nic. Jenže je tu jedno malé ale. A tím jsou jeho knihy a jeho role při uplatňování globální politiky. Ne, on není aktérem globální politiky, je něco jako Břežinský, který něco zaslechl od Kissingera a svou interpretací tomu dal život, když své práce zveřejnil. Někdo o té jeho teorii velké šachovnice vykládá, to je ale teorie a tak podobně. Nic takového to není. Já ale mluvím o něčem jiném. Takže trochu odbočím od tématu. Když naši v uvozovkách velcí odborníci začínají mluvit o AUKUSu, tak jsou nuceni pokaždé znovu hledat, od čeho se odrazit, nový úhel pohledu, protože pokaždé, když se snaží podle svého porozumění interpretovat procesy AUKUSu, musí fakticky změnit svůj postoj, aby dokázali vysvětlit ty procesy, které podle nich v AUKUSu probíhají. A nikdo z nich nemá dost rozumu, aby se podíval na určité knihy, které se například zkoumají na West Pointu. Je to umělecká literatura, série knih od nadaci od Isáka Asimova. Nadace a země, nadace se vrací, druhá nadace a další knihy. Je to umělecká literatura a čte se snadno. No, my dobře vidíme, jaká úroveň vzdělání je nyní v USA. Vidíme to i na příkladu v uvozovkách velké Kamaly Harrisové, viceprezidentky, která elektřinu předává. Já jsem například vůbec nevěděl, že většina elektřiny na planetě Zemi se vyrábí pomocí větrníků a předává se do vzdálenosti milionů mil. Rovník měří 40 000 kilometrů a ona tu elektřinu předává do vzdálenosti milionů mil. To je ale intelektuálka. A měli tam státního tajemníka Johna Kerryho, který říkal, Američané mají právo být hloupými. Jen si vezměte, kolikrát jsem bránil Jen Psaki a nedělal jsem to proto, že bych oponoval, jaká je erudovaná, moudrá a tak podobně. Ne, říkal jsem, že jako člověk hloupá není, ale má velmi špatné vzdělání, to americké. Říkal jsem jednoduchou věc, pokud se smějete Jen Psaki, tak se musíte smát celému americkému establishmentu. Vždyť jsou to debilové. Jen Psaki ukázala, jaký to myslí, když místo sebe přivedla Karin Jean-Pierre, aby všichni uviděli, jakou v porovnání s ní intelektuálkou byla ona sama. Jen se na ně podívejte, je to tam všude. A k těmto lidem se naše elita modlí a sní o tom, že budou jejími páničky všech těch našich rasionských elit. Takže když si přečtete tu sérii Isáka Asimova Nadace, budete mít zcela jasno o tom, co za blok je AUKUS, jak se bude rozvíjet, jak bude pohlcovat periférii a tak dále. Uděláte si o tom úplně jasno. Pracujte. A o Isáku Asimovovi a o tom, jak ho zkoumají na West Pointu, jsem nemluvil náhodou. Je to totiž tak, že knihy Edwarda Luttwaka studují na vysokých vojenských školách v jiném státě. A jmenovitě v Číně. Edward Luttwak napsal takové knihy jako Státní převrat, Strategie války a míru, Povznesení Číny. Je tedy jasné, že ho čtou. A ta skutečnost, že Edward Luttwak vystoupil z pozice těch jednání, že je nutné jednat, to je signál pro nás z Číny. A co to bylo za lodičku, která jako první bez prohlídky odplula z Ukrajiny po té nově zorganizované obilné trase? No to se podívejme, byla čínská a přesněji pod vlajkou Hongkongu, ale my víme, že to už je dávno Čína a také víme, že pokud by si to Čína nepřála, tak by nevyplula. A my jsme neprovedli její prohlídku, protože byla čínská, ale precedent tak byl ustanoven. A připomeňme si ještě jeden okamžik těch skvělých 12 bodů. To bychom mohli rozebírat dlouho. A co chybí v těch 12 bodech mírového plánu urovnání situace na Ukrajině? Není tam podmínka, že Ukrajina nebude moci dostávat západní vojenskou pomoc? Že by ta pomoc byla pozastavena alespoň na dobu vyjednávání. Takový bod tam není. A je toho více, co tam není. A proto ten čínský mírový plán řeší jen jednu otázku, kdo tu dojnou krávu Rusko bude dojit, zda to budou USA se svým plánem Zelenského nebo Čína se svými 12 body, se kterými přijeli dokonce i ti afričtí lídři afrických států, kteří s tím přijeli za Putinem. Přijeli se svou malinko poupravenou verzí čínských 12 bodů. A co se stalo? Ten útok na Rusko se nepodařil a Čing-Kang byl odvolán. Ale toho Čing-Kanga tam přece nedosadili náhodou. Ono vůbec není jasné, zda je Čing-Kang dobrý a prostě to z nějakého důvodu nezvládl. Nebo to byl člověk těch, kteří stáli za Fucongem, vedoucím čínské mise při Evropské unii, který řekl, všechna slova o přátelství s Ruskem byla jen zdvořilostními frázemi, na to ohled neberte. A nikdo jeho slova nevyvrátil. Celá ta otázka spočívá v následujícím. Je nutné vyladit ředitelnost na ministerstvu zahraničí, což Čing-Kang nedokázal. A jestli ještě ty klíny mezi Rusko a Čínu vtloukal úmyslně, těch 12 bodů je jeho. Těch 12 bodů, a to je také práce čínského ministerstva zahraničí, se kterými přijeli ty africké státy, to všechno zařídil Fucong. Je to vše jeho práce. Proto je ta otázka, jaký má vztah k Rusku a jak podporoval tu politiku, kterou vede skupina Xi Jinpinga, která je zaměřená na zájmy Číny místo toho, aby se podřizovala zahraničním páníčkům. A navíc je třeba říci, že Čína není v dobré situaci. Čína je jako světový lídr fakticky nespůsobilá a je nespůsobilá jako centrum koncentrace řízení. Přijde-li o oporu, jakou má v Rusku. Mluvili jsme o tom, že podle obilné dohody Čína získala nejvíce obilí ze všech. A je nutné si uvědomovat, že Čína každoročně importuje, dováží 25% světového exportu obilí. ropy a mnoho dalšího. Čína absolutně není soběstačným státem. Jakmile by přišla o světové dodávky, tak se zhroutí. Vždyť 25% světového exportu, to je několikanásobně více než 25% spotřeby. No, několikanásobně, to jsem asi trochu přehnal. Nicméně je to více, o dost více než 25% spotřeby obilí v samotné Číně. To znamená, že si těmi 25% světového exportu obilí Čína zajišťuje fakticky svou potravinovou stabilitu. Čína to je reálně kolos na hliněných nohou. A čínský vesmír skončí přesně ve chvíli, kdy jim přestaneme předávat své vesmírné technologie. Okamžitě skončí. Čínská vesmírná stanice, to je náš Saljut, taková je jejich úroveň osvojení vesmíru, že jim ani nepředali Sajuzy, ale Saljuty. A tato Čína chce pohltit Rusko. Opět si ale musíme uvědomovat, že tam jsou různé klanově korporativní skupiny. Xi Jinping si uvědomuje, že Rusko nikdy pohltit nedokážou. A navíc, že se při pokusu o jeho pohlcení zadusí, přičemž společně s Ruskem zmizí i civilizace na planetě Zemi. Ale jsou tam i jiné skupiny, které by chtěly Rusko rozčlenit a zmocnit se jeho území. To také sledovalo těch 12 čínských bodů a ten Lutvak, to je nepřímý signál z Číny. Dohodněte se. To jen slovy, stojíme pevně za vámi, ale ve skutečnosti jsme se dohodli s nimi. Protože toho odtamtud spoustu potřebujeme a vy nám stejně dáte všechno, co od vás potřebujeme. Takto se k nám chová Čína a to je třeba si uvědomovat. A právě o tom to je, že bude-li Rusko uplatňovat suverénní politiku, tak žádné plány nikomu nevyjdou. Nikdo nedokáže ovládnout Rusko. A Čína hned přejde na dobré sousedské a partnerské vztahy, jako by se nic nestalo. A co vidíme nyní? Opět se snaží Lukašenko, tento také tlačí k jednání, poskytnul rozhovor ukrajinské novinářce a řekl, je nutné se teď dohodnout, jinak je to konec, Rusko vyhraje a žádná Ukrajina potom nebude. A to by pro nás přece byla katastrofa, Rusko posílí, to by byla katastrofa. A my už jsme přísahali, přijel za ním čínský ministr obrany, a o čem opět začal mluvit, bude Čína, bude i Bělorusko. Minutku, Bělorusko žije výlučně ze zdrojů Ruska, ne Číny. Čína nikoho nijak nevydržuje, jen se podívejte, jak Čína provádí svou kolonizaci afrických národů. Africké národy pod ní zaúpěly a řekly, ne, ne, už jsme přežili západní kolonizaci, o žádnou čínskou nestojíme. Se západem už máme zkušenosti, naučili jsme se nějak žít, manévrovat a řešit i své úkoly. A teď si sem přijde Čína a je na nás ještě tvrdší, fakticky nás opět zahání do koloniálního otroctví. A Lukašenko, který si uvědomuje, že ho také zahánějí do takového otroctví, Čína jiné vztahy nenavazuje. Doufá, že si svou suverenitu zachová díky Rusku a přitom dělá všechno proto, aby Rusko zničil. To je prostě magořina. Pletichářský buran, to je vše, co se o něm dá říci. Ale, jak se říká, i strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest. Nic z toho jim nevyjde. Rusko bylo, je a bude a všechny úklady našich nepřátel se zhroutí. A zde je nutné si uvědomovat, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si lidé osvojí znalosti vyložené v KSB. Jestliže chceme snížit míru té krvavosti, musíme se všichni stát konceptuálně mocnými a vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy a jak prací na svých osobních cílech, na bezpečnosti a prosperitě vlastní rodiny, zároveň zajišťovat bezpečnost státu, protože jestliže se zhroutí stát, potom se všechno, čeho jste dosáhli pro sebe, zhroutí také a nebude nic. Nemůžete si zařídit komfortní kajutu na potápějící se lodi a myslet si, že vám to vydrží. Je nutné zachránit celou loď. A jak prací ve vlastní kajutě zachráníte loď? Takové znalosti najdete v pracích vnitřního prediktora SSSR. Pro stávající události byla vydána třídílná práce Válka, stát a bolševismus. V prvním díle stát se vysvětluje, co je to stát, zda jsou všechny státy skutečnými státy, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to stát konstruktér a co historický stát. Ve druhém díle válka je popsáno, jak se vedou války, jakými způsoby. Šestá priorita, to je naše armáda, ale to je ta nejnižší priorita a centrální banka, to je čtvrtá priorita. Povšimněte si, kolik problémů dokáže centrální banka působit našemu státu, kolik neštěstí a hoře přináší všem lidem. Ale je možné ji porazit z vyšší priority, z ideologické třetí priorita, chronologické druhá priorita a metodologické první priorita. A třetí díl té třídílné práce je bolševismus. Rusko vždy našlo východisko díky ruskému bolševismu, což je unikátní jev ruského národa, vlastnost ruského národa. To právě proto po bolševicích všichni tak jdou a ten, kdo vystupuje proti bolševismu, stává se tak přímým spojencem Hitlera, který sliboval, že ruský národ zlikviduje, a to už je ukazatel. To už je důvod se zamyslet, zda skutečně mají pravdu ti, kteří tak vystupují. Možná by bylo dobré se blíže podívat na to, proč kvůli tomu, aby rozložili Sovětský svaz, začali v první řadě proklínat právě bolševismus a oddělovat od něj jakési hodné komunisty, přestože to právě oni byli strůjci těch v uvozovkách stalinských represí, tak to byli ti hodní a bolševici ti zlí. A všechny ty represe hodili na bolševiky a očernili je, jak se jen dalo. Abyste chápali, s jakým státem máte vést, jaký dialog, musíte vědět, jaké místo ten stát zaujímá v hierarchii. A právě pro tento účel byla napsána kniha Státní symboly a státní suverenita. Naši partneři začali znovu vydávat materiály v sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Vydali práci o ekonomice, abyste věděli, v čem spočívají konkrétní zločiny, jakých se dopouští naše rasionské ministerstvo financí a centrální banka a jak budovat správnou ekonomiku, abyste se nechytali falešných vůdců. Byl vydán další díl o imitačně provokační činnosti, abyste se vyznali, kdo o čem mluví a abyste se vyznali v tom, jak je vše řízeno, musíte znát páteř KSB, kterou je dostatečně všeobecná teorie řízení. Byl vydán sborník článků Fleet is Being. To je příloha k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Já už jsem vysvětloval, že Rusko je sám o sobě vlivový faktor. Je to Fleet in Being, tedy námořní flotila, která věci ovlivňuje už samotnou svou existencí. A jestliže se Rusko ještě navíc pohne, začne být aktivní, promění se to ve Fleet is Being. Naši partneři navíc vydali čtvrtý díl Bolševismus ze série O světě křivých zrcadel. Čtěte práce vnitřního prediktora SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými a obranou zájmů svých a své rodiny dokážete potom bránit i náš společný stát a snížit míru krvavosti stávajících a nadcházejících událostí. Dokážete zajistit mír a prosperitu svým dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání.